Assalomu alaykum aziz tinglovchi, bu ozod nazar eshittirishi mikrofoni oldida Sarvar Usmon. Bugun siyosatshunos va sotsiolog Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari. Assalomu alaykum Kamoliddin.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin, bugun o'zbekistonliklar uchun qiziq bo'lgan va balki ularni tashvishini uyg'otadigan bir hisobot e'lon qilindi. Foreign Policy nashri va Amerika tinchlik jamg'armasini layoqatsiz davlatlar indeksini hisoboti haqida gapiryapman. Siz albatta tanishgan bo'lsangiz kerak bu hisobot bilan, a?
Tanishdim.
Gap nima haqda ketayotganini tinglovchimiz tushunishi uchun aytib qo'yishim kerak. Demak, o'sha hisobotda aytilishicha O'zbekiston malakali kadrlarni chiqib ketishi ko'rsatkichi bo'yicha, demak, 10 balli tizimdan 6.6 ball olgan. Qiyoslash uchun Belarus va Qozog'istonda, demak, malakali kadrlarni tashqariga chiqib ketishi, mamlakatdan tashqariga chiqib ketishi, ish izlab chiqib ketishi 3.7 va 3.8 ball. Belarusda 3.7, Qozog'istonda 3.8. Qirg'iziston bilan Tojikistonda 6.1, Armanistonda 5.7, Gruziyada 5.5, Ukrainada 5.4. Rossiyada bu ko'rsatkich 4.8 ball, Ozarbayjonda 4.7 ballga teng. Demak, O'zbekiston o'z hududini malakali mutaxassislar tark etishi bo'yicha mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo mamlakatlar orasida birinchi o'rinni egallagan. Siz sotsiolog sifatida bunday tadqiqotlarni avvalgilari bilan ham balki tanishtirsiz, balki O'zbekistonning o'zida ham o'tkazilgandir, balki ishtirok etgandirsiz. Qanday baholaysiz bu ko'rsatkichlarni?
Bilasizmi, bu ko'rsatkichlarni inkor qilish qiyin. Chunki O'zbekistonda shakllangan murakkab vaziyat mana shunday bir vaziyatni, ya'ni bu hisobotlarni aslida ancha adolatli ekanligiga ishora qiladi. Lekin kadrlar masalasida meni nazarimda 3 ta katta muammo bor. O'sha 3 ta katta muammodan bittasigina bu yerda ko'rsatilgan. Ya'ni ular bir-biriga bog'liq bo'lgan muammolar. Ya'ni birinchi muammo O'zbekistonda kadrlarni tanlash tizimi yo'qligi. Ya'ni biz bilamizki, har qanday vaziyatda albatta u yoki bu ko'rinishda raqobat bo'ladi. O'zbekistonda kadrlar tanlash borasida g'oyalar raqobati, tadbirkorlik, innovatsiyalarga asoslangan kadrlar raqobati mavjud emas. Asosiy raqobat bu resurslar raqobati, ya'ni tanish bilish, korrupsiya, o'sha yuqori darajadagi eshelon, ya'ni yuqori eshelondagi hokimiyatlar bilan aloqalar borligi, mana shular hammasi insonning o'sha ya'ni nomzodning, kadrning resurslari hisoblanadi. Va g'oyalar, tadbirkorlik, innovatsiyaga asoslangan g'oyani butunlay o'ldirib yo'qotib tashlaydi. Demak, O'zbekistonda masalan bu ko'pgina davlatlarda shunday, aslida avtoritar davlatlarda ham deyish mumkin, lekin unday emas. Avtoritar davlatlar kadrlar masalasida biri ikkinchisidan jiddiy farq qiladi. Aytaylik Xitoy yoki qo'shnimiz Qozog'iston. Hokimiyatning yuqori eshelonida kadrlar raqobati juda ham kam. U yerda ham o'sha sadoqat, hokimiyatga, yuqori hokimiyatga, aynan prezidentga, Nazarboyevga layoqatlilik, moyillik birinchi o'rinda turadi. Lekin o'rta va quyi pog'ona byurokratiyada u yerda ma'lum bir raqobatlar mavjud. Agar e'tibor bersangiz, Qozog'istonning mahalliy vazirlarining o'rinbosarlari hammasi yoshlar, asosan yoshlar. Yoshlar deganda qonunchilik bo'yicha 35 yoshgacha bo'lgan shaxslarni yoshlar deyiladi.
Kamoliddin, siz masalani juda toraytirib yubormayapsizmi? Bu yerda gap hokimiyatni pog'onalari qadrsiz qoldi degan tashvish emas. Malakali mutaxassislarni chiqib ketishi. Hokimiyat o'z yo'liga kadrini xo'p topolar, lekin malakali mutaxassis, ishlab chiqarishni mutaxassisi haqida ketyapti. Endi nima bo'lsa ham O'zbekiston chalachulpa bo'lsa ham sal bir bozor iqtisodiyotiga o'tgan mamlakat, ishlab chiqarish, masalan, xususiy ishlab chiqarish bor. Nima uchun shu xususiy ishlab chiqarish korxonalaridan ham ish topib qolmayapti mutaxassislar?
Bilasizmi, bu kompleks muammo. Mana bu yerda men 3 ta bir-biriga bog'liq nuqtadan bittasi deb boshlagan edim. Birinchisi, kadrlarni tanlash tizimi yo'qligi. Ya'ni nafaqatgina boshqaruv, ya'ni aslida muammoning boshida boshqaruv turadi. Boshqaruv O'zbekistonda shunday bir mutant bir tizim shakllandiki, bir tomondan ko'chada bozor iqtisodiyoti, lekin davlat boshqaruvi va iqtisodiyotda, qishloq xo'jaligida planlashtirilgan bir elementlar juda ham kuchli. Ya'ni raqobat mavjud emas boshqaruvda ham, ishlab chiqarishda ham, hech qaysi bir sohada. Demak, mana shundan kelib chiqib, kadrlarning chiqib ketishi bu tabiiy oqibat sifatida ko'riladi. Yana boshqa muammo, o'sha O'zbekistonning o'zida aslida juda ham ko'pgina kadrlar bor. Ular o'z o'rnida ishlayotgani yo'q. Bir necha diplomli, masalan, kadrlar davlat ishida yoki o'zining sohasida ishlayotgani yo'q. Ular o'sha sohaga kira olmaydi, chunki ularni tanish bilishi yoki boshqa bir resurslari mavjud emas. Ayni paytda o'sha bor kadrlarning ham, ishlab turgan kadrlarning ham salohiyati borgan sari yildan yilga tushib boryapti. Demak, masalan, aytaylik, mana men taklif qilgan bo'lardim, O'zbekiston sharoitida o'sha kadrlarni umuman qishloq xo'jaligi, o'sha ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish uchun viloyat hokimlarini emas, birinchi o'rinda tuman hokimlarini haqiqiy erkin saylovlar asosida saylash. Lekin buning uchun ba'zi bir muammolar paydo bo'ladi. Davlatning ma'lum bir zakazlari bor, ehtiyojlari bor. Mana paxta ishlab chiqarish yoki g'alla ishlab chiqarish. Mana O'zbekistonda shakllangan paxta va g'alla plani bu o'sha SSR sobiq ittifoqdan qolgan planlashtirilgan bir metodda shakllandi.
Ma'muriy buyruqbozlik metodi deb buni qayta qurish yillarida O'zbekiston mustaqil bo'lgan dastlabki yillarda juda katta minbarlardan biz undan voz kechdik. Bu sovet sarqiti deyilgan gaplar aytilganida, lekin amalda mutlaqo
bu narsani O'zbekistonda, masalan, aytaylik, hokimiyat yangi bir tizim ustida o'ylab ko'rmadi. U eskisidan voz kechishni xohlamadi va shuning uchun bir juda ham aralash bir mutant tizim shakllandi va umuman olganda yuqoridan ma'muriy buyruqbozlik asosida o'sha fermerlar nima uchun O'zbekistonda o'sha majburiy mehnat mavjud, aynan byudjet tarmog'ida ishlayotganlarga va aynan davlat sohasida o'qiyotgan va ishlayotgan shaxslarga, chunki davlatning ularga ta'sir qilish mexanizmlari mavjud. Ko'chada millionlab ishsiz kuchlar bor, ya'ni katta ishsizlik ish kuchi bor, lekin ularni jalb qila olmaydi, chunki ularniga bosim o'tkazish richaglari mavjud emas.
Kamoliddin, o'rganayotganimiz mavzuni hukumat doim bir tahlil qilib borish kerak va o'sha tahlildan kelib chiqadigan natijalarga qarab turib bir choralar ko'rish kerak va o'sha tahlil bilan shug'ullanadigan alohida bir tuzilma ham bor. Uni nomi Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi deyiladi. To'g'rimi? Va shu vazirlikda mana bugun vazir almashgani ma'lum bo'ldi. Aziz Abduhakimov tayinlanibdi. U kishi shu paytgacha O'zbekiston xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi lavozimida ishlab kelgan ekan. Abduhakimovgacha 2010 yildan beri Axtam Hayitov ishlagan. U kishi qaysi lavozimga o'tkazilgani hozircha aniq emas. Endi biz boyadan beri muhokama qilayotgan masalani, o'sha malakali kadrlarning O'zbekistonni tark etayotgani masalasi Mehnat vazirligiga yangi boshliq kelishi bilan shu masala joyidan jilishi mumkinmi? So'ramoqchimanki, vazirlikni kim boshqarayotganiga bog'liqmi bu masala?
Yo'q, o'ylaymanki yo'q, hech narsa o'zgarmaydi. Demak, Mehnat va ijtimoiy muhofaza vazirligiga bir biznesmen psixologiyasidagi odam kelibdi va shu paytgacha o'sha vazirlik doirasidagi bir korrupsion sxemalar yoki shunga o'xshagan bir ishlar tendensiyasi kuchayadi deb o'ylayman. Gap shundaki, O'zbekistonda masalan SNG davlatlari doirasi, ya'ni postsovet hududiga chiqib ketayotgan ishchi kuchlarini bu vazirlik nazorat qila olmaydi. Qiyin, qancha qiyin. Aytaylik, Rossiyaga yoki Qozog'istonga ketayotgan, Ukrainaga ketayotgan mehnat muhojirlarini vazirlik muhokama nazorat qila olmaydi.
Nazorat qaysi ma'noda deyapsiz? To'xtata olmaydi deyapsizmi?
Birinchidan to'xtata olmaydi.
To'xtatishi shart emas.
Yo'q, kvotalar, masalan, aytaylik, agar Koreya, Janubiy Koreya bilan qiyoslaydigan bo'lsak, Janubiy Koreyada adashmasam 100 mingdan ortiq O'zbekiston fuqarolari ishlaydi va ularga o'sha mehnat kvotalari to'lalgacha o'sha vazirlik tomonidan shakllantiriladi va bu yerda juda ham katta bo'lgan korrupsion sxemalar mavjud. O'sha Janubiy Koreyaga chiqib ishlash uchun bu yerda u kontraktda ham o'sha ma'lum bir foiz ulushlarini to'laydi. Undan tashqari bir masalan korrupsion bir nimalar borki, shapka deyishadi o'zbekistonliklar. Bu kamida ma'lum bir ma'lumotlarga qaraganda 3000 ba'zan yiliga qarab va kontraktdagi oyliklarga qarab shapka belgilanadi. Demak, vazirlik bugungi kunda O'zbekistonning o'sha kontrakt doirasida chiqib ketayotgan mehnat resurslarini taqsimlash va u orqali daromad qilishga qaratilgan bir muassasaga aylanib qoldi. Lekin tashqi dunyoda O'zbekiston mehnat muhojirlarini xaloya qilish masalasi bu vazirlik O'zbekistonning ichida ham, tashqarisida ham bir ko'zga ko'rinarli ish qilgan. Endi sizning savolingizga qaytaman. O'zbekistondagi shakllangan siyosiy tizimning arxitektori bu Karimov. Kadrlar masalasida ham asosiy talablar va tizimning muallifi mutlaq Karimov. Va bu yerda nafaqat qandaydir bir vazir, balki bosh vazir ham biror jiddiy o'zgarish qilish qiyin. Demakki, O'zbekistonda faqatgina oliy hokimiyatda, aynan prezident darajasida o'zgarish bo'lgandan keyin bu tizim allaqachon chuqur inqirozga kirib bo'lgan O'zbekiston. Umuman O'zbekiston o'zining taraqqiyotining shunday bir nuqtasiga kelyaptiki, ittifoqdan qolgan resurslar 90-chi yillarda sarsab bo'lindi. 2000-chi yillarda u yoki bu ko'rinishdagi ma'lum bir kichik islohotlar orqali O'zbekiston o'zining barqarorligini ko'proq kuch ishlatar tizimlarining faoliyati orqali ishlab turibdi. Lekin Karimov hokimiyatdan ketganidan keyin 30 millionlik O'zbekistonning barqarorligini ta'minlashni qanday bir vositasi tasavvur qilish qiyin. Albatta, avtoritar rejim qolaveradi. Karimovdan keyingi har qanday shaxs bu tizimni demontaj qilishga, buzishga shoshilmaydi, chunki barqarorlik juda ham dahshatli yerdan chiqib ketadi. Lekin ayni paytda mana shu tizim uzoq muddat yashay olmaydi. Bu aniq ko'rinib turgan narsa.
Sizning gaplaringizga bir illustratsiya tariqasida kechagi Ozod nazarda muhokama qilingan bir ko'rsatkichni tinglovchimiz yodiga solib qo'ymoqchiman. Demak, so'nggi ma'lumotlarga qaraganda, Jahon bankining ma'lumotlariga qaraganda, ichki yalpi mahsulot bo'yicha, aholi jon boshiga ichki yalpi mahsulot bo'yicha O'zbekiston Qozog'istondan 7 barobarga ortda qolib ketibdi.
Afsuski shunday, bu yerda yana ba'zi bir unsur, ya'ni elementlar bor, unsurlar bor. Endi Qozog'istonning iqtisodiyoti birinchi o'sha neft va gazga asoslangan, aholisi 2 marta kam, lekin bularni inobatga olganda ham SSSR qulagan paytda O'zbekistonning yalpi ichki mahsuloti, umumiy yalpi ichki mahsuloti ham jon boshiga ham Qozog'istondan yuqori edi. Bu birinchisi. Ya'ni o'sha O'zbekiston yalpi ichki mahsulotini nominal emas, sotib olish qobiliyati bilan hisoblaganda u ancha qadrli hisoblanadi. Lekin unda ham Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasidagi farq 7 barobar emas, 4 barobar. 4 barobar Qozog'iston bizdan ilgarilab ketdi. Demak, O'zbekiston, mana Qozog'istonning agar e'tibor bersangiz, u yerda to'laqonli mustaqil bank tizimi mavjud. O'zbekistonda bank tizimi mavjud emas. O'zbekiston Qozog'istonda kadrlar tanlashda haqiqatda tanish bilishlikka imkon qadar barham berishga harakat qilinyapti. Ya'ni o'rta va quyi pog'onada kadrlar raqobati, intellektual raqobati u yerda mavjud, O'zbekistonda mutlaq mavjud emas. Asosiyki biz o'sha O'zbekiston taraqqiyotining bir nimasam ekan, xavotirli nuqtasiga yaqinlashib boryapti.
Endi eshitirishni bir yorqinroq gap bilan tugatgim kelyapti, lekin menimcha bu masalada buguncha yorqin gap yo'qqa o'xshaydi. Yoki bormi?
Endi bilasizmi, inson va jamiyat albatta umid bilan yashaydi. Biz Karimov hokimiyatdan qanday ketishini bilmaymiz va u yaqin yillarda qolishligini bildirdi. Lekin men umid qilaman, umid qilgan bo'lardimki, Karimovdan keyingi davlat boshqaruvchilarida, o'sha davlat mutasaddilarida o'zi orqali o'sha jamiyatdagi g'oyalarni, fikrlarni generatsiya qilish qobiliyati yuqori bo'ladi degan umiddaman. Ya'ni o'zi Karimovdan keyingi shaxs demokrat, liberal bo'lishi shart emas. Katta islohotchi bo'lishi shart emas. Mafkuraviy dunyoqarashga ega bo'lishi shart emas. Lekin Karimovga o'xshab g'oyalarga yopiq bo'lmasa va uning ochiqlik darajasi yuqoriroq bo'lsa, O'zbekiston bosqichma-bosqich islohotlar orqali o'zining mintaqadagi va dunyodagi mavqeini tiklab oladi degan umiddaman.
Ozod nazar eshitirishi edi. Bugun siyosatshunos va sotsiolog Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari bilan tanishdingiz. Rahmat, Kamoliddin.
Assalomu alaykum.